celies, topi apgaismota, ja tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlec pār tevi. Žēlastība jums un mīlestība ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir mūžīga dzīvība un patiesība. Āmen. Sēdīsimies. Vārdi. Mēs ļoti dzīvē saskaramies daudz ar vārdiem. Un mums ir ļoti dažādas attieksmes pret vārdiem. Dažādiem. Mēs ikdienā viens otram kaut ko sakam un ikdienā saņemam dažādas reakcijas pretī. Dažreiz mums tic, dažreiz vienkārši uzskata, ka mēs parunājamies vai padiskutējam par kaut ko. Dažreiz mūsu vārdi realizējās dzīvē un piepildās, un dažreiz tā arī paliekā tukši solījumi, apņemšanās. Ļoti interesanti ir, ja mēs savā dzīvē tā pavērtējam, un tad, kad mēs dzirdam tur televīzijā kādu sakam un kaut ko vēl, tad arī tur mēs saskaramies ar to, ka dažreiz domājam, nu jā, kā jau pirms vēlēšanām daudz tiek solīts, bet dzīvē tas izpildīsies vai realizēsies savādā. Dažreiz arī nākas saskaties praksē, kad cilvēks atnāk kā pie mācītāja, un pēc tam arī uzzina, ka ne tikai pie mācītāja viņš nāk ar to stāstīdams un sūdzās, mēģinādams izlūkties pēdējo kaut kādu salmiņu pie tā, lai glābtu ģimeni, glābtu darbu, glābtu visu, kas zūda un no rokām krīt ārā. Sūdzēdamies par to, ka cilvēki viņam netic. Un tā ir traģēdija. Tā ir cilvēkam visas dzīves, varbūt, liela traģēdija. Visa dzīve apvēršās otrādāk, un viņš kaut ko gribēja. Viņš nāk, un viņš patiešām meklē, skatās pagātnē, kaut ko nožēlo, ir nospiests, un skaidri saredz, kā tas dzīvē iet greiz, un viss brūk kopā. Un tad... Tu, protams, centies runāt un centies kaut kā palīdzēt un glābt un dot jaunu iespēju. Un tad tu uzzini, ka pēc laika cilvēks nav neko mainījies, nav neko izdarījis, nav neko paveicis. Un rezultātā arī visu zaudējis. Vārdiem vajag būt saskaņotiem ar darbiem. Vārdi ļoti svarīgi, bet dažreiz tie ir tikai tukši solījumu. Un šī vārdu spēle vai darbošanās ap vārdiem, mēs redzam visa jaunā un vecā darība ir pilna, ka tur ir šī dažādā attieksme pret rakstmācītājiem, farizejiem, ko Jēzus izsaka un it kā noved viņus tādā konfliktā, ka viņi sāk risināt lietas. Ka jā, viņš vairākas reizes pārmet arī viņiem, ka ne skatāties uz to, ko viņi saka, bet neskatāties uz to, ko viņi dara. Īstenībā jau daudz mūsu dzīvē, kad mēs saskatāmies savu ticības dzīvi, tā pārskatam un zinām, ka nu, tas augstākais piepildījums vai debesu valstības iemantošana slēpjās tajā, kad mēs esam pilnīgi Kristu, ka mēs esam pilnīgi viņu savā dzīvē pieņēmuši par savu kungu, vārdu tam izteiktajā nozīmē, par to, kas valda, par valdnieku mūsu dzīvē. Un tas nozīmē, ka Dievs ir nedalīts, ka mums viņš jāpieņem pilnībā. Un nevienmēr, ja mēs tā paskatāmies dzīvē, mēs to varam izdarīt. Mēs saskatām sevi kā tādus, kas sadala, pieņem Kristu tikai kā kādu gudrību, kā kādu informāciju, labu, pozitīvu, noderīgu, kā kādu pravieti, kādu rakstu mācītāju, kas māca ļoti gudras lietas, kuras man dar vēl manai pilnībai pielāgot, padarīt. Izvēlas tikai mācību, vareno mācību. Mēs redzam, ka viņu mācība, kā beigās cilvēki izsacina, ir varenāka nekā rakstu mācītāju mācība. Ka cilvēki pats salīdzina, ka viņš māca ne tā, kā viņa rakstu mācītāji. Bet ja mēs paņemam arī tikai šo mācību, un tikai mēs paliekam tāpat apdalīti. Mēs negūstam no Kristus nekādu labumu, jo mēs īstenībā šī mācība, kas nav skārusi kaut kādu mūsu dziļo iekšējo cilvēku, nav vedusi mūs pie nekādas grēka nožēlas un atziņas, atzīt, ka mēs esam nožēlojami grēcinieki, kuriem ir vajadzīga Kristus pestīšana. Un tā mēs varam būt gudri dogmatiķi, gudri filozofi, gudri runāt par Dieva lietām, bet mūsu dzīvē tas nesaužās kopā un šis vārds nekļūst dzīvs, neinkarnējās mūsos, neiemiesojās mūsos. Citi var filozofēt tikai par kristietību, bet varbūt pat bibliska valoda, pat baznīciska valoda, pat termiņi, kurus tu nesaprot, cits no malas pat nesaprot, un tad bail pat ieprasīties dažreiz satiekoties, tā kā visi runā kaut ko ļoti, nu, tas ir tik debesu valstībai, tik tu izklausās, ka bail pat piedalīties tajā sarunā un atvērt muti, ka viss ir, nu, tik tā kā no Bībeles. Bet ne tur slēpjās mūsu pestīšana. Tie vārdi, kas Jēzum, ko Jēzus izsaka, viņš saka Jāņa evaņģēlijā, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Bet tagad jūs sakat, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks jums paliek. Tie ir tādi smagi vārdi. Jā, farizēji arī droši vien tiesas dienā stāsies un teiks, kungs, kungs, vai mēs ar tevi neesam runājušies, vai mēs ar tevi kopā neesam bijuši ielās, vai mēs neesam kopā ar tevi runājuši par debesu valstību, jā, varbūt strīdējušies, jā, varbūt to, bet savā svētajā aicinājumā skatīties līdzi, domāt par tautu, domāt par šiem cilvēkiem, lai neviens nepazustu, bet visi turētu šo izšķiršanos, ko mēs pie Mozus redzam pie šo izšķiršanos starp svētību un lāstu, lai mēs to iedzīvinātu. Svēts, svēta misija. Un tomēr paši savā būtībā paliek tālu no šīs Kristus pieņemšanas. Citi atkal uzlūko Kristu kā priekšzīmi, kā labo skolotāju, kā labo, un to mēs ļoti labi redzam, kā baznīca arī daudz gadsimtu garumā jaunu Akvīns, Toms un pārējie, kur ir šī Kristum pakaļ staigāšana, šī Kristus atdarināšana, šī Kristus imitācija, šī viņas dzīves, šī staigāšana svētdarbība, kā saka, dievbībā. Kas var būt gan slikts pie tā dievbības vērtība. Mēs to redzam, tas taču ir tautā vienmēr iecienīts un kā priekšzīme likts, kā tie pirmie un labākie cilvēki baznīcās, sinagogās, visās kopsapulcēs, kur tautas priekšgalā mēs stādam tos kā piemērus. Viņš taču ir piepildījis labāko aicinājumu līdzināties Kristum, sekot Kristum, staigāt viņa pēdās. Un tomēr aiz tā visa slēpjās tāda dziļa, vienīgi dziļa un nebeidzama ilūzija par to. Un dažreiz šī svētbība ņem virsroku. Un aizsadz un aizklāj atkal un dara mūsu aklus tajā, ka mēs vairs neredzam savu grēcīgumu vai pazušanu vai nepieciešamību pēc Kristus pestīšanas. Jo kāpēc? Mums liekas, ka mēs esam gana labi, ka mēs esam gana dievbīgi un nemaz negribam lai saukt uz Kristu no dziļas nožēlas, pēc Kristus izpērkošajām asinīm. Mūsu sirds ir aizņemta ar to, ko daram mēs paši, un neredzam un aizmirstam to, ko Kristus ir izdarījis. Un ka viņš ir izdarījis visu, bez maksas. Šeit mēs uzlūkojam tos vēstules romiešiem vārdus, kur apustulis runā par to, kur te, kā tad paliek. Kā tad būs tā? Vai mēs tiksim taisnot ticībā neatkarīgi no baustības darbiem? Atkal mēs redzam mūsu aizņemtību ar sevi. Dievbība pati par sevi ir laba un slavējama lieta. Vienkārši Jāņa atklāsmes grāmatā, kā viņš saka, jūs tur lepojaties ar visu to, ko jūs esat sasnieguši, jums liekas, ka viss kārtībā, vai ne? Bet jūs neredzat, ka īstenībā jūs esat nožēlojami, pazuduši, nabagi un kaili. Mūsu dievbība ir apaugusi mums apkārt. Un cilvēkam laikam nav lemts, Tā nostaigāt uz šīs te naža asmeņa, tā vienkārši vienmēr visās dzīves situācijās tikt pārņemtam tikai un būt Kristu. Mēs negribam kaut kā atstāt un pamest sevi. Protams, ka viss skaidrāk tas novērojams pie tiem piemēriem, kuri ir uztvēruši evaņģēliju kā tikai evaņģēliju un kuriem bauslība pat traucē. Kas vēlas Kristus glābšanu tur Dieva tiesas priekšā, bet nevēlas svētdarīšanu, nevēlas to dzīves labošanos vai izmainīšanu vai atgriešanos, kas saka lieliem un staltiem staltu stāju saka un piemēram, ka Kristus viss ir izdarījis, man tagad neko nevajag darīt. Tie ir prieku dzird evaņģēlija priecīgo vēsti, ka tev tavi grēki ir piedot un nekādi grēki tevi nepazudina un ka Kristum neviens grēks nav par lielu, lai to piedotu, bet tie no nekā nevēlas dzirdēt savas miesas mērdēšanu, gavēšanu, atsacīšanos, aizliekšanu, Tie saka, ka nekā nevajag darīt. Evaņģēlijas ticība evaņģēlijam un tikai. Vai ne? Nekādi bauslības darbi. Nekādi labi darbi mūs neglābi. Un vēl, kad tu tādiem pasaki, viņi ļoti apgrūtināti, ka tu sludini vēl bauslību. Un tie nevar saprast, kā tad apustulis Pāvils tur saka, ka viņi vēstulē romiešiem. Viņš saka, vai tad mēs bauslību iznīcinam caur ticību? Nē, nekādā ziņā mēs bauslību nostiprinām. Un te viņš ir iedzīts strupceļā. Cilvēkam ir dabiski dzirdēt kaut ko sadalīt, daļēji dzirdēt, kaut ko es paņemu no tā, kas man labāk, un to otru es nedzirdu. Es pat vienu teikumu varu kaut kādā veidā dzirdēt pa pusē tikai tos vārdus, kas man patīk. Kas patīk manam miesīgam cilvēkam. Un es šeit nekādā ziņā negribu sadalīt un atšķirt kaut kā, ka miesa ir slikta un gars ir labs. Es nekādīgi negribu dalīt. Bet Mārtiņš Luters saka, viņi vienīgi ņem evaņģēliju ārējo veidu. Ārējo. Daudz runā par žēlastību un ticību, bet viņa ikdienas dzīvē nav redzams, tā kunga bības gars. Tie dzīvo brīvi savos grēkos un pārkāpumos, tie ir kā Kristus zari, kas nenes augļus, jo tie netiek locīti un tīrīti, bet aug pēc savas patikas. Kristus nevalda pār viņiem. Un es domāju, ka Luters ļoti tā... Skaidri to ir pateicis un definējis to cilvēku, vai īstenībā mēs šodien varbūt modernajā pasaulē pat baila baznīcai tā īsti pateikt, baznīca grib tā pielāgoties un pieņemt tos veidus un domā par to, kā piesaistīt to cilvēku un aizmirst par to, ka īstenībā Dievs jau piesaista. Un viņš jau nemaina to savu ne evaņģēliju, ne bauslības un ticības, tā, ne attiecības vai vēl kaut kas neviens bez otra ir kaut kā dzīvu darošs. Un tāpēc Kristus vārds šeit šajā mirklī ļoti, ļoti tāda. Un kā saka, mēs modernā cilvēka acī viņam, nu kas tad var iemantot? Tā arī mācakļi domāja. Nu kas tad var tikt pestīts? Ja nu tik, mēs tā centāmies, tā tev pakaļ līdzi staigājām, tā redzējām visu, ko tu dari, tā vēl paši paklausījām tavām pavēlēm, ka tu mūs sūtīji tur un liki tur dziedināt un izdzīt jaunos garus. Mēs to visu taču darījām, paklausībā bībā. Un kā tā tu varēsi teikt anī dienā, eit nos no manis, es jūs nepazīstu. Daudz uz manis sacīst anī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā, mēs taču bieži uzskatām par stiprinājumu ticībā, kad mēs lūdzamies viņu vārdā, un tad mēs visi, ko darām, Jēzus vārdā līdz pat tā stunda nāk, kurā Jēzus vārdā vienrots norauj, no tajā filmā, ko mēs skatījāmies, Jēzus vārdā. Un mums liekas, ka tiešām tā vārda piesaukšana ir glābjoša. Ka tas, ka mēs šo vārdu paņemam mutē, ir glābšanai pietiekoši. Bet vai? Jo bieži vien tas vārds paliek uz lūpa. Viņš nekad dziļāk nekur nav iedēstījies. Viņš nekad dziļāk sirdī nav kritis. Un tā mums ir daudz reiz tādās situācijās, ko esam taču piedzīvojuši katrs, ka dažreiz attiecībās, kurās mēs gribētu kaut ko, kur ir konflikta situācija vai vēl kaut kur, un tagad pastāvēt un apliecināt sevi kā tādu, ka es esmu tāds un visu laiku daru. Nu, mēs gribam dažreiz mīļā mieru labad pateikt, ko otrs grib dzirdēt. Tu to gribi dzirdēt, nu tad es pasaku to. Un tas ir kā atbruņo. Dažreiz mums arī tas Jēzus vārds, tā Dieva vārds, ir tikai tāpēc, ka mēs gribam glābt situāciju. Ka mēs gribam kaut kā izpeldēt cauri. Mēs piesaucam viņu, tāpēc, ka nu, tu to taču gribi dzirdēt. Tu taču Dievs to gribi dzirdēt, ka es tavu vārdu piesaucu, nevis kādu citu. Bet tas, ka es daru tā cita darbus ar tavu vārdu, Un mums tās lietas kaut kā liekas savienojams. Es izdaru to, kas man patīk, un piesaucu tavu vārdu, jo tas tev patīk. Vai nav tā, ka mēs dažreiz tā manipulējam, mēs to pat nepamanām, un mūsu grēcīgais cilvēks vēl to attaisno, jo grēcinieki dabā jau ir to attaisno. Vidusceļš starp šīm māceklības prasībām un starp mūsu komforta zonu, kurā mēs reizē gribam būt un mājot un dzīvot un būt noteicēji un valdnieki par savu dzīvi un stūrīti. Un reizē gribam būt piederīgi un lai tava valstība nāk ar visām tavām valdīšanām, noteikumiem, prasībām un likumiem. Un tas dzīvē tā kā grūti savienojās, kad kādam tas dabiski ir savienojies, ka viņam nerodās problēmas ar to, tad es domāju, ka viņš ir sasniedzis tādu liekulībā pilnību. Nemelosim sev. Un tā cīņa ir pastāvīga, un es domāju, ka viņa nekad nebeidzās. Un es to saku nevis attaisnodams grēku kaut kādā veidā, bet es to saku, ka tas, kas cilvēkam nav iespējams, Dievam visas lietas ir iespējams. Bet tas ir kāds tāds Dieva iepriekš zināms plāns, jau iepriekš noteikts, viņš jau ir to paredzējis. Viņš nesaka, ka būs viegli, ka viss būs uz urā un aleluja. Viņš nesaka, ka nebūs cīņu un pārbaudījumu un kritienu, bet tas, ko viņš no mums gaida, ka šīs attiecības, šīs ticības cīņas sakņojas un balstās Dievā, tas ir uzticēšanās Dievā, paļaušanās Dievā. Ka mēs neesam manipulātori, kas tikai izmanto mūsu vajadzības brīžos, bet ka tas kļūst tā, kā saka, par mūsu ikdienas pirmais punkts, vai tas ir tā, ko es daru piesaļoties no rīta pirmā lieta. Katram dažādāk būs. Cits ies pirmā lieta tīrīt zobus, jo netīrītiem zobiem Dievu nevar lūgt. Citam būs otrādāk, kā kurš to savā dzīvē, kā saka, ietver un kā viņam tas kļūst par labo ieradumu, bet šī saprašana, ka vārda, viņa vārda piesaukšana Dievu bībā, tas ir tas sakrālais, ko mēs šodienas pasaulē pazaudējam. Un es domāju, ka zaudējam ik mirkli, ik paaudzi, tā bība zūd, tas sakrālais, tas vertikālais. To jau arī teologi un filozofi ir domājuši uz laiku. Nu, ja Dievs ir visur esošs, tad kā, tad kur ir pasaulē, kur ir ļaunais, vai kur ir tas, tad viņš ir visur. Bet tas, ka šī viņa vārda piesaukšana Dievu bībā, to vienmēr dar atcerēties, ka tā nav, kur bija šī cilvēka, kas meklēja, jā, viņš atnāk dziļās problēmās, zaudēja pirms visa zaudēšanas, viņš atnāk un meklē izej no situācijas, bet viņš atnāk parunā, viņš atnāk nevis ar šo lūdzu piedod man, viņš nemeklē piedošanu, bet lūdzu ticiet man, kas nav viens un tas pats. Viņš meklē, lai visi viņam uzticās, bet viņš nemeklē neko, lai darītu, lai saņemtu piedošanu. Ne par velti mēs arī mūsu draudzē šodien akcentējam bikts nozīmi un grēksūdzes nožēlu un to visu šajā ticības ceļā un gavēņu laikā tas vēl notiks pastiprināt katru piekdienas vakaru. Gatavojoties lieldienu priekam un Dieva augšām celtā Kristus piedzīvošanai. Bet te ir tas grēcinieka dabiskais stāvoklis, kas manipulē un lūdz, lai visi viņam ticētu, tāpēc, ka tā būs labi, tā būs izeja, un tas ir tas, pēc kā viņš ilgojās šajā pasaulē, bet nemeklē piedošanu no sirds dziļumiem, tā, lai Dievs darītu tavā dzīvē to visu. Un tāpēc arī nemeklēsim tos savus, kā saka, tos manipulācijas veidus, iedam apkārt pasaulē, darīdami kaut kādas lietas darīšanas pēc un pielikdami klāt Dievu vārdu. Bet ja mēs kaut ko lūdzam viņu vārdā, ja mēs kaut ko daram viņu vārdā, tad lai tas nebūtu attraukt, ja mēs Tavā vārdā sludinam nākošās lietas, vai mēs Tavā vārdā velnus izdzenam, vai mēs Tavā vārdā daudz brīnumus daram, tad vienmēr atceramies, ka Viņš ir tas darītājs. Nevis mēs, no tikiem līdz tikiem, tanīs un tanīs dienās, kā saka, šiltītē viņa vārdu arī pieliekam pieņemšanas laikā, bet, ja tas notiek viņu vārdā, tad viņš ir tas darītājs, un tu esi tikai vai nu acs vai roka, kur pat neizvēlās, ko skatīties, ko darīt, bet kura kalpo tam, ko galva saka, ka miesas galva ir Kristus un miesas locekļi savā starpā izpild to, ko galva liek darīt. Lai Dievs svētī arī mūsu šajās pārdomās un liek mums nopietni, piesaucot viņu vārdu, saprast, tad to nozīmē celt namu uz klīns. Āmeni.